Voice of America. ናይ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ተዘራዳሪ ጉጅለ አውሽ ኢትዮጵያ ፈይኑ ምስራሕ ዝዓባ ዝሰለሉ ኹነታት ንምዝርራብ ሎምንጎ አዲስ አበባ አትሎም ነቲ ተዘራዳሪ ጉጅለ ዝመርሑ አቶ ለንጮለታ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብዝኣተውሉ እዋን ኣብዝሃብዎ መግለፂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናብ ሃገሮም ክመፁ ከም ዘተባብዖም ተዛሪቦም ኣለው። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጉዳያት ድሕንነት ኣማኻሪ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ዝርከብዎም ሰበ ስልጣን መንግስቱን ተቐቢሎሞም ኣለው። መራሕቲ ተደራዳሪ ጉጅለ ኣቶ ለንጮለታ ታ ጉጅሎም ፖለቲካዊ ምንቅስቃሱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንምክያድ ምስራሕ ዝጀመረ ቅድሚ 6 ዓመታት ምንባሩ ተዛሪቦም ሕጂ ግን ሓድሽ ኩነትን ዕድልን ስለዝተኸፍተ ናብ ሃገር ክንምለስ ወሲልና ኣለና ኢሎም። ግን ጉጅሎኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ግደ ዝውሰን ኩነታት ድሕሪ ምፅናዕ ድሕሪ ምባል ድሌትና ግን ግልፂ ኢሎም ኣለው።
ፍላጎታችን ግን ግልፂ ነው። ይሄ ያለ ፌዴሬሽን ዲሞክራሲ
ድሌትና ግን ንፁር እዩ። እቲ ዘሎ ፌዴሬሽን ዴሞክራሲያዊ ንክኸውን እዩ። ኣብ ወፃእ ሃገር ምስ መንግስቲ ዝገበርናዮ ብዛዕባ ናብዚ ኣመፃፅኣና ጥራይ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ዓበይቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይተልዓሉን። ኣከራኸርቲ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይተልዓሉን። ኣብዚ ክንዘራረበሎም ኢልና ኢና ወሲና።
ኣስዒቦም ናይዚ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ሓያልን ድኹምን ጎኑ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ተዘራሪብና ብከመይ ክንንቀሳቀስ ከም እንኽእል ክንውስን ኢና ክብሉ ኣቶ ለንጮ ኣብሪሆም። ጉጅሎኦም ብሰላማዊ መንገዲ ዝንቀሳቀስ ምኳኑን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዲሞክራሲ ኣምፅኡ ኣይፈልጥን ክብሉ ምዝራቦምን ተገሊጹሎም። ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሎሚ ረቡዕ ካልእ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎሎ ተቃወምቲ ጉጅለታት ንዝቀረበ ሓሳብ ውዕል ሰላም ነፂቦም ኣለው። መንግስቲ ከዓ ነቲ ዝቀረበ ሓሳብ ብከፊል ጥራይ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ነቲ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ማዕልቦ ንምግባር ንሓድሽ ፈተነ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተራኪቦም እዮም። በቲ ኩናት ሕድሕድ ልዕሊ 4 ሚልዮን ካብ ኣባይቶም ክሃድሙ ከለው 7 ሚልዮን ዝግመቱ ከዓ ተፀበይቲ ረድኤት ኮይኖም ኣለው። እቲ ብኢጋድ ዝቀረበ ሓሳብ ውዕል ሰላም ንስርጎ ወንፂ ደቡብ ሱዳን ዝረኣየ ኣይኮነን ክብሉ ዝገለፁ ተቃወምቲ መርገፅ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እዩ ዘንፀባርቕ ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብወገኑ ንኩሉ እቲ ዝቀረበ ሓሳብ ከምዘይሰማምዓሉ ገሊጹ ኣሎ። ኢጋድ ንክልቲኦም ወገናት እንደገና ንቐፃለ ልዝብ ከም ዝዕድሞም ተገሊጹ ኣሎ። መዓልቱ ግን ኣይተፈልየን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።